Otrā bilde.
Man te kaut
tagad šitais mums ir. Tā, tagad jums jāstāsta,
kas tas ir. Viņam jubilēja
bija kā. Jā, tā arī izskatās, ka tur ir jubilēja. Jā,
jā. Man liekas, ka viņam ir... Es paskatīšos, kurā gadā tas ir
77. Gads, 1977. Gads, 29. Marts un Vējaļa 60 gadu jubilēja. Nu, jā. Jā. Vēlreiz pastāstiet tagad, kas viņš bija.
Tā. Nu, Aleksandrs Vējals, tas bija viens no veco laika konditoriem. Viņš ir autors desert cepumiem, ko ražo vēl šodien keksam. Kas ir, ko pārdod kastīties ar cukātiem, roko tortei, ābulu tortei, griljāžu tortei, un tās jau vairs gandrīz neražo. Palikuši tikai roko, laikam, roko un cielaviņu ir palikuši. Jā. Viņš ir autors visām tortēm. Šitas ir tam daugšam brālis, kas komentē, tas politologam. Jā. Viņš bija mums strādāja pa drošības tehnikas inženieši. Mm. Jā. Un šitas ir mākslinieks Nikitins, jo viņš nāca tur, viņam tur bija viena dāma. Tur arī bija tāda interesanta padarīšana. Tas te dabūt.